Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Puttang dhammang sangkhang kunuttarang upachayang namasami.
เมื่อเดือนที่แล้วอาตมารับนิมนต์แสดงธรรมที่ประเทศสิงคโปร์ลูกศิษย์ที่ดูแลก็เล่าถึงเรื่องคาสิโนที่สิงคโปร์ซึ่งได้ผลกำไรมหาศาลต้องรู้สึกตอนนี้สิงคโปร์นี่ก็เป็นเรื่องคาสิโนเรื่องราวการเล่นการพนันเป็นที่สองที่สามในโลกรองลงมาจากมาเคาวกับใหญ่กว่าลาสเวกัสเยอะทีนี้เขาเล่าถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศเขาว่าแต่ก่อนธนาคารองค์กรการเงินของสิงคโปร์มีชื่อเสียงมากว่าสะอาดสะอ้าน แต่ตั้งแต่คาสิโนเข้าไปพวกมิจฉาชีพพวกมาเฟียพวกอะไรๆเข้าไปเยอะ ตอนนี้สิงคโปร์กลายเป็นที่ชำระเงินที่สำคัญ ชื่อเสียงความมั่นคงของระบบการเงินก็เสื่อมเสียไปนี่คือผลกระทบที่เกิดตามมาโดยไม่ต้องเล่าถึงเรื่องความเสื่อมเสียของทางท่านศีลธรรมที่เกิดขึ้นรอบๆจากพวกไม่ว่าในเรื่องยาเสพติดเรื่องโซเพนีเรื่องอะไรต่างๆนี่เรื่องการเล่นการพนันนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากก็หนึ่งก็คือขอสังเกตว่าการเล่นการพนันไม่ใช่ข้อห้ามในศีลห้าใช่ไหมไม่ผิดแต่นี่ก็แปลว่าอะไรแปลว่าทางศาสนาพุทธไม่เห็นเป็นเรื่องสำคัญหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่คือศีลห้าข้อคือเป็นถือว่าเป็นเครื่องฝึกพฤติกรรมห้าข้อไม่ใช่ข้อห้ามเป็นเครื่องฝึกพฤติกรรมห้าข้อที่เป็นหลักศีลธรรมแต่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของระบบศีลธรรมทางพุทธศาสนาเพราะศีลธรรมโดยภาพรวมคือการจัดสรรความเป็นอยู่ในสังคมและจัดสรรระบบสิ่งแวดล้อมทั้งด้านมนุษย์ก็ดีทางวัตถุก็ดีที่เอื้อที่สุดต่อคุณงามความดีเพราะคนเราจะวันไหวต่อสิ่งแวดล้อมมากใช่ไหมบางทีตั้งอกตั้งใจแต่เกรงใจเพื่อนหรือว่าขาดสติลอยไปตามกระแสก็ผิดพลาดได้ฉะนั้นเมื่อคนเราจิตใจไม่ค่อยเข้มแข็งเราต้องพยายามสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อที่สุดต่อความดีแล้วก็มีความยุยวนที่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ นี่ก็เรียกว่าความฉลาดในการจัดสรรวิถีชีวิตหรือว่าสภาพสังคมวินัยจึงมุ่งที่กุศลธรรมอกุศลธรรมในจิตใจของเราคุณงามความดีในสังคมที่เพิ่มขึ้นหรือเสื่อมลงดังการกระทำบางอย่างการพูดบางอย่างไม่ผิดศีลห้าแต่มีผลกระทบกระเทือนหรือว่าทำให้เกิดความเสื่อมเสียขึ้นมาในจิตใจและชีวิตเราและในสังคมได้ตัวอย่างที่เราถึงบ่อยๆก็คือเราทราบความลับของคนใดคนหนึ่งทำอะไรไม่ดีไม่งาม แต่บ่เป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องให้ใครทราบแล้วเป็นเรื่องอดีตไปแล้วจบไปแล้วทีนี้วันใดวันหนึ่งเราก็เกิดพยาบาทเกิดไม่พอใจคนนั้นโกรธแค้นอยากให้เขาเดือดร้อนใจเราเลยเปิดเผยความลับของเขาให้คนอื่นได้ทราบสิ่งที่ต้องการก็ต้องการให้เขารังเกียจคนนั้นดูถูกดูหมิ่นคนนั้นแต่สิ่งที่พูดคือความจริง 100% แล้วจะผิดศีลไหมใช่ไหมมันจะผิดศีลห้าไหมในการพูดเท็จในสิ่งที่พูดบ่เป็นความจริงแต่เจตนาที่ทำให้เราพูดในเวลานั้นคือกิเลสสิ่งที่ต้องการคือความทุกข์ของคนอื่นเป็นการเบียดเบียนฉะนั้นใช้คำพูดเบียดเบียนด้วยเจตนาที่เศร้าหมองถึงจะไม่ผิดศีลห้าโดยตรงว่าผิดศีลธรรมใช่ไหมผิดศีลธรรมโดยภาพรวมดังนั้นศีลเมื่ออย่าไปมองเฉพาะห้าข้อห้าข้อนี้ใช้ได้แล้วศีลธรรมเราเรียกว่าถูกต้องเรียบร้อยดีงามแล้วที่เรื่องการเล่นการพนันมีผู้ยกขอสังเกตว่าเครื่องล่อหรือว่าที่ทำให้คนหลงอยู่กับการเล่นการพนันก็คือคนทั่วไปที่ชอบเล่นเขาจะไม่มองว่าเป็นเรื่องแพ้กับชนะเขาจะถือว่าเป็นเรื่องชนะกับเกือบชนะเขาไม่มีคำว่าแพ้ดังนั้นทุกครั้งที่เขาแพ้เขาคิดว่าโอ้ถ้าอันนั้นเป็นอย่างนี้นิดหน่อยอันนั้นนิดหน่อยโอกาสหน้ามีหวังนั้นเราก็จะไม่เข็ดจากการแพ้เพราะเขาไม่มองการแพ้ก็การแพ้แต่ก็เกือบจะใกล้จะโอกาสหน้ามีหวังอันนี้จึงจะไม่เห็นโทษของมันสักทีแต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องที่อยากพูดวันนี้นี่เท่าความคืออยากพูดเรื่องการเล่นการพนันในที่เป็นเชิงวิทยาศาสตร์เพราะนักวิทยาศาสตร์จะมีก็ใช้การเล่นการพนันในโดยเฉพาะทางด้านจิตวิทยาทีนี้ไอ้การเล่นการทดลองที่มีผลต่อทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ต่อจิตศาสตร์หลายอย่างเรียกว่าเอาสมมติว่าเราเล่นนะสมมติไม่เล่นจริงนะสมมติมีกลุ่มเปรมเนี่ยกลุ่มเปรมจะให้เล่นการพนันถ้าชนะจะได้1,000 บาทถ้าแพ้ต้องให้กลุ่มเปรม1,000 บาทจะเล่นไหมถ้าสมมติว่าไม่นี่เราสมมตินะไม่ใช่เรื่องศีลธรรมเสียแล้วนะถ้าเล่นได้แบบในวงโครงการทดลองคนส่วนมากส่วนใหญ่บอกว่าไม่เล่นทีนี้ถ้าบอกว่าเพิ่มว่าชนะถ้าแพ้1,000ชนะ101เล่นไหมคนส่วนมากยังไม่เล่นนะชนะได้1,200เสีย1,100เล่นไหม ม่เล่นส่วนมากไม่เล่นชนะ 1,000 เอาโชคแพ้ 1,000 ชนะ 1,500 เริ่มจะน่าสนใจแล้วคนส่วนมากส่วนใหญ่เนี่ยจะจาก 1,500 ถึง 2,000 ถ้าถึง 2,000 เนี่ยจะเล่นส่วนมากส่วนใหญ่จะเล่นอันนี้จะนำไปสู่เอทฤษฎีที่เขาเรียกว่า loss aversion อันนี้ก็หมายถึงว่าคนเราความกลัวเสียจะมากกว่าความอยากได้หรือความหวังอย่างในกรณีเนี้ยความจะถ้าคิดเป็นเลขก็เหมือนกับความกลัวเสียมีแรงมากกว่าความหวังหรือความอยากได้2:1ใช่ไหมต้องสองต้องมีเครื่องล่อทั้ง 2,000 เรื่องจึงจะยอมเอา 1,000 เป็น 1,000 ก็เนี่ยเรื่องการอยากได้กำไรกลัวขาดทุนอันนี้มันก็มีผลต่อพฤติกรรมมีความสนใจหลายอย่างที่เป็นทางวิชาการวันนี้ไม่ได้พูดถึงด้านนี้แต่ทำให้อาตมาสนใจพิจารณาเรื่องความรู้สึกต่างๆต่อการได้กำไรและการขาดทุนทำไมความขาดทุนเนี่ยมันมีพลังมากับจิตใจเรามากอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีเงินอยู่ในกระเป๋า 1,000 แล้วก็มีรูแล้วมันหายไป 1,000 อันที่ก็รู้สึกเสียใจกับ 1,000 ที่หาย100ที่หายไปสมมุติหายไป100ใน 1,000 มากกว่าจะดีใจที่ว่า900ยังเหลืออยู่ใช่ไหมมันจะเสียใจมากเพราะอะไรแล้วในทั้งการแสวงหากำไรทำไมคนที่ฐานะเขาดีมากเงินเขามากแล้วแต่ว่าเขายังแบบขยันทำงานเพียงแต่อยากจะได้เท่าไหร่ก็ไม่พอมันนะเพราะอะไรจะว่าจะตอบง่ายๆว่าโลภใช่ไหมอ้าวโลภไม่มีวันพอก็ใช่แต่อาตมาว่ามันไม่ใช่เรื่องความโลภอย่างเดียวคำสมมุติฐานของอาตมาเนี่ยอาตมามองอย่างนี้ว่าบันผูกพันกับความกลัวตายคนเรานี่ทุกคนนะกลัวตายแต่จะอยู่แบบกลัวตายทั้งวันทั้งคืนนี้ทุกข์มากฉะนั้นคนเราจะเก็บกดความกลัวตายจนกระทั่งถามคนทั่วไปว่ากลัวตายไหมไม่ค่อยกลัวไม่คิดกลัวเจ็บมากกว่าแต่กลัวตายก็ไม่เท่าไหร่แต่ที่จริงมันมีอยู่ฮะมันใต้สำนึกอยู่ตลอดเวลาดังที่อาตมามองอย่างนี้ก็คือสิ่งที่มันเป็นความงมงายก็ได้เป็น superstition อย่างหนึ่งว่าตราบใดที่ชีวิตเรายังมีการเพิ่มขึ้นมีอะไรเพิ่มขึ้นเราจะไม่ตายเหมือนกับว่าก่อนจะตายจะต้องมีความเสื่อมจะต้องมีความอ่อนต้องมีอาการของความเสื่อมต่างๆปรากฏแล้วลึกๆเนี่ยหมายถึงในจิตได้สำนึกนะฮะตราบใดที่ว่าเงินเรามากขึ้นทุกวันผู้ติดตาม Facebook เพิ่มขึ้นทุกวันอะไรก็แล้วแต่ตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยไม่ลาเป็นเรื่องจนถึงเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องใหญ่ตราบใดที่เรามีอะไรที่รู้สึกว่ามากขึ้นเรารู้สึกแบบสบายใจปลอดภัยก็คือไม่ตายใช่ไหมไม่ตายเพราะมีอะไรเพิ่มขึ้นทุกวันทีนี้เมื่อมีความการขาดทุนแม้ทีนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเทียบกับที่เรามีทั้งหมดขาดไปนิดเดียวแต่ก็รู้สึกไม่ดีใช่ไหมมันรู้สึกเศร้าเพราะอะไรเพราะเป็นนิมิตหมายของความตายการขาดทุนมันก็มากระตุ้นความกลัวตายเนี่ยทำไมว่าทำไมคนจึงบ้าเรื่องกำไรเรื่องหากำไรขาดกลัวขาดทุนเพราะมันผูกพันกับสิ่งที่ เราไม่ค่อยรู้สึกตัวคือความกลัวตายฉะนั้นเรื่องความเราทำยังไงฮะจึงจะพ้นจากภาวะอย่างนี้คือทางพุทธศาสนาสอนให้เราเผชิญหน้ากับความจริงของชีวิตใช่ไหมอย่างอะไรคือความจริงของชีวิตหาวก็เรื่องที่ว่าผู้ใดเกิดขึ้นแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเรายอมพลัดพรากกับของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเป็นต้นนี่ก็ ความจริงแบบเรียกว่าเป็นพื้นฐานของชีวิตไม่ใช่เรื่องที่ใครจะเถียงได้ใช่ไหมไม่ว่านับถือศาสนาอะไรก็ตามหรือว่าไม่มีศาสนาเลยก็คงไม่มีใครจะปฏิเสธได้ใช่ไหมว่าคนเราเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายและวันใดวันหนึ่งเราต้องพลัดพรากจากทุกสิ่งทุกอย่างจากทุกคนที่เรารักที่เรา ที่เรายินดีความแตกต่างก็คือในพุทธศาสนาบอกว่าถ้าเราไม่ยกสิ่งเหล่านี้มาคิดบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆมันจะไม่คั่งอยู่ใต้สำนึกแล้วก็จะมีผลต่อพฤติกรรมผลต่ออารมณ์ผลต่อชีวิตตลอดเวลาโดยเราไม่รู้ตัวในการเผชิญหน้ากับความจริงเผชิญหน้าอย่างไรก็เริ่มต้นจากการทำวัดสวดมนต์นั่นเองเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความแก่ไปไม่ได้อันนี้ถ้าเราสวดทุกวันทุกวันทุกวันมันขึ้นสมองนะมันจะอยู่กับเราตลอดเวลาอันนี้อานิสงส์ของการทำวัดสวดมนต์แปลเนี่ยเหมือนกับมีอาจารย์ติดตัวไปที่ไหนพอมันเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่พอเหมาะกับที่เราเคยสวดมันจะพูดขึ้นมาเองโดยไม่ตั้งใจมันจะเป็นความอบอุ่นแล้วมันก็มีกัลยาณมิตรอยู่กับตัวเราทีนี้นอกจากนั้นแล้วเวลาเราดูข่าวหรือว่าฟังข่าวหรือว่า รับรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมให้ก็น้อมเข้ามาให้เป็นหลักธรรมให้มากเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเสริมมันจะ มันก็จะเป็นการยืนยันถึงความจริงของธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าอย่างอาตมามีตอนวัยรุ่นมีเพื่อนสนิทเพื่อนรัก ไปไหนไปด้วยกันแล้วก็มีเหตุต้องพลัดพรากจากกันแล้วอาตมาต่างคนต่างไปอาตมาก็ไปอินเดียก็กลับมาไม่ได้เจอเพื่อนนี้ทั้ง2ปี3ปี4ปีเจอกันโดยบังเอิญก็กลายเป็นเพื่อนสนิทอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งอาตมาก็ได้ออกจากบ้านไปอยู่วัดทีนี้หลังจากบวชพระได้5พรรษา5ปี6ปีอาตมากลับบ้านครั้งแรกแล้วโยมแม่ต้องเล่าว่าเพื่อนสนิทตายอายุแค่27ปีคือเขาย้ายไปอยู่ประเทศอเมริกาไปทำงานกับญาติที่โน่นไปทำงานในรู้สึกจะฮิวสตันทำงานในออฟฟิศตอนกลางวันไปทานข้าวไปซื้อพิซซ่ามากินแล้วก็เกิดตายกลางถนนจะเป็นเพราะอาหารเป็นพิษหรือเพราะหัวใจอาตมาไม่มั่นใจแต่ตายแบบฉับพลันอายุ47ปีที่นี่ยมแม่อาตมาเล่าให้ฟังโดยที่ไม่เคยคิดมาก่อนใช่ไหมก็ไม่ตกใจเลย เมื่อตกใจก็เกิดจิตสงบว่าโอ้พระพุทธเจ้าท่านสอนจริงเนาะว่าไม่แน่ไม่นอนจริงๆมันเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคือแทนที่จะเป็นข่าวที่ทำให้เสียใจหรือเศร้าใจหรือตกใจกลายเป็นเรื่องที่ทำให้จิตใจสงบเรียกว่าสลดสังเวชไอ้คำว่าสลดสังเวชในทางธรรมไม่ใช่สลดใจแต่สลดสังเวชคือความเศร้าในเมื่อเราเห็นความจริงแต่บางความเศร้าที่ไม่เศร้าหมองเป็นความเศร้าที่สงบนิ่งคือยกตัวอย่างของความสลดสังเวชถ้าเราได้ข่าวว่าสมมติว่าชาวชาวอิสลามสมมติเอที่เป็นนิกายซุนนีไปพลีชีพในตลาดของชาวอิสลามนิกายเชียดูข่าวโอ้เลยรู้สึกสงสารเห็นคนตายคนปาดเจ็บคนร้องไห้ร้องห่มก็สงสารแต่เมื่ อเขาวิเคราะห์ข่าวปรากฏว่าก่อนหน้านั้นมีชาวอิสลามนิกายเชียไปพลีชีพในตลาดของชาวซุนนิในก่อนหน้านั้นชาวซุนนิก็เคยทำในตลาดเชียมันไม่รู้กี่รอบแล้วกลับไปกลับมาความสงสารกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเปลี่ยนจะเป็นความสลดสังเวชในจิตใจของมนุษย์หรือในธรรมชาติของมนุษย์ที่แบ่งแยกกันที่รังเกียจกันที่ยึดมั่นถือมั่นในศาสนาของตนในการ ที่จะยินดีในการฆ่าคนไม่รู้อินโนอินเนคือจะกลายเป็นความจริงของมนุษย์ในแง่ที่ไม่น่าชื่นชมถ้าเห็นแต่เฉพาะเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งความรู้สึกจะเกิดขึ้นคือความสงสารแต่ถ้าเราแบบซูมออกและเห็นภาพรวมจะกลายเป็นสลดสังเวชซึ่งความสลดสังเวชมันคล้ายกับความเศร้าแต่มันมีความผ่องใสมีความบริสุทธิ์มีปัญญาอยู่ในนั้นนั้นในการภาวนาว่าจะถึงจุดหนึ่งที่ความสลดสังเวชในวัฏสงสารในการที่มนุษย์เราต้องเกิดแก่เจ็บตายไม่รู้จบสิ้นจะเกิดขึ้นซึ่งจะเป็นนิมิตหมายว่าจิตกำลังจะเข้าสู่วิปัสสนากรรมฐานการรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงแต่การเป็นอันว่าการรับรู้ต่อความทุกข์ความรับรู้กับความจริงต่างๆในชีวิตไม่ใช่ว่าต้องทำให้ผู้รู้ผู้เห็นทุกข์ไปด้วยแล้วเป็นทางนำไปสู่ปัญญาและการแก้ความคิดผิดและความยึดมั่นถือมันต่างๆที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ลึกๆอยู่ในจิตใจนี่เรื่องความกลัวตายสาเหตุหนึ่งก็คือเราไม่ค่อยยอมคิดถึงไม่ค่อยอยากจะพูดถึงมันเลยแบบอย่าไปพูดเลยอย่าไปพูดเลยบางคนก็ถือว่าเป็นอัปมงคลไปดูไปเลยใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าชีวิตเราไม่ต้องเจอเสเลยไม่กล่าวถึงไม่พูดถึงไม่ระลึกถึงคงโอเคแต่คนเรามันหนีไม่พ้นใช่ไหมวันไทยวันหนึ่งมันก็ต้องเจอแล้วถ้าเราไม่คิดบ่อยๆไม่พิจารณาบ่อยๆเราจะทำใจไม่ได้ถึงจะ ยอมรับในหลักว่าวันใดวันหนึ่งเราต้องพลัดพรากจากคนรักทุกคนอันนี้เราไม่ปฏิเสธหรอกใช่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ย่อยความจริงข้อนี้หรือว่าพูดอีกนายหนึ่งเหมือนกับมันยังเป็นสัญญาอยู่ใช่ไหมก็เป็นแค่ความจำแต่มันเป็นเรื่องของสมองมันเรื่องมันยังไม่ถึงหัวใจดังการภาวนาก็มีหน้าที่นำความรู้ต่างๆจากสมองไปสู่หัวใจเหมือนก็เป็นการสร้างสะพานระหว่างความคิดและความรู้สึกนี่ก็พูดอย่างนี้ได้เหมือนกันอย่างไรก็ตามเรื่องความกลัวตายมีจะมีใครไหมที่พ้นจากความกลัวตายมันก็มีแต่พระอริยเจ้าเท่านั้นคือบางคนบอกว่าโอ้เขาไม่กลัวตายเพราะอะไรเขาไม่กลัวตายเพราะเขาเชื่อในเรื่องสวรรค์อย่างเช่นพวกที่ตายเพื่อศาสนาหรือไปพลีชีพเพื่อศาสนาเป็นต้นเพราะเขาถือว่าเขาไม่ตายหรอกเขากำลังไปที่ดีกว่าเห็นไหมนั้นเขาจะถือว่าความตายก็แค่ความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งซึ่งก็เรียกว่าทำให้เพื่อมองว่าความตายไม่ใช่ความตายไม่ใช่ความตับไปความสิ้นไปเพราะความพลังความเชื่อซึ่งก็นั่นก็เป็นที่พึ่งของเราได้แล้วก็ไม่ถือว่างมงายทีเดียวเพราะว่าในทางพุทธศาสนาเราก็เชื่ออย่างนี้เหมือนกันว่าคนเราอยู่ในวัฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิดทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่คำสอนที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนอย่างชัดเจน ก็เคยแต่ยกตัวอย่างนี้พุทธองค์ก็ยิบใบไม้ขึ้นมาถามว่าใบไม้ในพระหัตถ์ของพระองค์ใบไม้ในป่าไม้อันไหนมากกว่ากันภาษาวกก็ตอบได้ว่าป่าใบไม้ในป่ามากกว่าเยอะพุทธองค์ก็บอกสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงทราบทรงรู้เข้าถึงเหมือนใบไม้ในป่าสิ่งที่นำมาสั่งสอนเหมือนใบไม้ในพระหัตถ์หรือในกำมือฉะนั้นเราสรุปจากนั้นได้ว่าสิ่งใดที่อยู่ในพระไตรปิฎกสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงเลือกจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่พระพุทธองค์ทรงทราบเลือกโดยเฉพาะเพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระยุคลบาทของพระองค์สิ่งนั้นกำมือใบไม้ในกำมือของพระพุทธเจ้าก็คือพระสูตรคำสั่งสอนพุทธเจ้านั่นเองในพระสูตรในคำสั่งสอนพุทธเจ้ามีกล่าวถึงสวรรค์นรกเยอะมากเลยเพราะนั้นก็เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าเห็นว่าเรารับรู้รับทราบเรื่องการวิ่นวายใจเกิดในวัฏสงสารเรื่องสวรรค์นรกมีผลดีต่อชีวิตของผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพราะมันเป็นความจริงแต่นี้พุทธองค์จึงตรัสถึงเหตุปัจจัยแนวทางที่จะนำไปสู่การเกิดในสวรรค์พุทธองค์ก็ได้เล่าว่าจะต้องเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตจะต้องเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จะต้องดีอย่างนั้นดีอย่างนี้พุทธองค์ก็ให้ทราบว่าผู้ต้องการขึ้นสวรรค์ควรจะทำอย่างนี้ไม่ควรจะทำอย่างนี้เพราะถ้าทำอย่างนี้นั้นผิดศีล5เป็นต้นนะหมดสิทธิ์ไม่มีโอกาสแต่ในขณะเดียวกันพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้มีปัญญาจะไม่ยอมเอาสวรรค์เป็นเป้าหมายไม่ปฏิบัติเพื่อขึ้นสวรรค์เพราะสวรรค์ไม่เที่ยงสวรรค์มีจำกัด แล้วก็ยังอยู่ในการอยู่ในระบบการวิ่งว่ายไปเกิดขึ้นสวรรค์เหมือนกับไปพักผ่อนในรีสอร์ท5ดาวนะแต่พอมันหมดเวลาแล้วต้องกลับมาทำงานก็ทำงานยังค้างอยู่คือทำงานก็คือการแก้กิเลสเหตุให้เกิดทุกข์การขึ้นสวรรค์เป็นกลับเป็นกลางมึงเสียเวลาเปล่าๆใช่ไหมมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ดีกว่าสิจะได้ทำงานให้มันจบสักทีอันนี้ในพุทธศาสนาสอนอย่างนี้คือไม่ได้ปฏิเสธเรื่องสวรรค์นรกท่านก็สอนว่าอย่าเพิ่งตกนรกเลยมันหมดโอกาสเลยที่จะทำงานให้เสร็จแต่ถึงจะการขึ้นสวรรค์ดีอยู่นะเห็นใจคนที่อยากขึ้นสวรรค์นี่เข้าใจเห็นใจและถ้าอยากจะขึ้นอันนี้คือทางขึ้นแต่ขอแนะนำว่าอย่าขึ้นดีกว่าเอาแบบปฏิบัติให้มรรคผลนิพพานดีกว่าเพราะว่างานนี้ยังไงวันใดวันหนึ่งต้องทำยังไงก็ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยโอกาสที่จะเกิดเป็นมนุษย์นี่แสนยากอยู่แล้ววันนั้นฉวยโอกาสทางดำเนินทางไปสู่มรรคผลนิพพานที่นี้ถ้าไม่ถึงมรรคผลนิพพานแล้วคือสวรรค์ก็ยังเป็นที่หวังได้คือไม่ใช่ว่าจะเป็นการปฏิเสธทีเดียวดังนั้นการความเชื่อในสวรรค์มันไม่ใช่ขอบบังคับในทางพุทธศาสนาเพราะพุทธศาสนาไม่ได้เน้นที่ความเชื่อในคัมภีร์หรือความเชื่อในพระสูตรแม้แต่ความเชื่อในพุทธเจ้าความเชื่อในพระอรหันต์แต่ไม่ให้เชื่อ 100% ในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้สัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างให้ต้องอ่อนน้อมทอมตนละเรื่องสวรรค์นรกครับพระเจ้าไม่รู้ไม่รู้เป็นประสบการณ์ตรงแต่เลือกที่จะเชื่อไว้ก่อนด้วยความไว้วางใจในพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายคือเราพอใจจะเชื่อโดยมีหลักฐานโดยมีเหตุผลในขณะเดียวกันเราก็ไม่ยืนยันว่าจริงไม่จริงแน่นอนเราไม่พูดอย่างนี้เพราะว่าจะเป็นการผิดหลักที่ว่าสัจจนุรักษ์พุทธองค์ว่าสัจจนุรักษ์อนุรักษ์สัจจะโดยไม่พูดว่ารู้ในสิ่งที่ไม่รู้แค่นี้ก็คือการอนุรักษ์ความจริงรันความเชื่อในสวรรค์ก็เป็นสิ่งที่ไม่ผิดในทางพุทธศาสนาเลยแล้วเมื่อเราดูชีวิตของตัวเองดูชีวิตของผู้ที่เราเคารพรักเห็นคุณงามความดีต่างๆที่ท่านทำไว้เราก็สบายใจได้ว่าทั้งไปที่ดีแน่นอนคือตามที่เราเข้าใจคือไม่ขึ้นสวรรค์จะได้กลับมาเป็นมนุษย์มีโอกาสที่จะศึกษาจะก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปก็ดีทั้งสองอย่างแต่ถ้าเรามองลึกกว่านั้นอีกเรื่องความกลัวตายแต่ว่าความกลัวตายเกิดขึ้นเพราะความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าคือกายกับใจว่าเราว่าของเรานี่มาเกิดในภพภูมิไหนก็ตามนะถ้าเรายังยึดมั่นถือมั่นในกายในใจว่าเราว่าของเรา จะสังเกตว่าพร้อมกับคำว่าเรามันก็ต้องมีสิ่งที่ไม่ใช่เราพร้อมกับคำว่าของเราก็มีสิ่งที่ไม่ใช่ของเราดังจิตจากหนึ่งเป็นสองแล้วใช่ไหมดังก็จะเราความสัมพันธ์ที่ถูกต้องระหว่างเรากับสิ่งที่ไม่ใช่เราของเรากับไม่ใช่ของเราเป็นยังไงแล้วจะรู้สึกความแตกแยกหรือความ ความคุกคามเราก็ถูกคุกคามกับสิ่งที่ไม่ใช่เราของเราก็ถูกคุกคามจากสิ่งที่ไม่ใช่ของเราทำยังไงเราจึงจะรักษาสิ่งที่เป็นเราเป็นของเราไม่ให้เสื่อมไม่ให้เสียไม่ให้ตายนี่ลึกๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นธรรมดาของพุทธชนความกลัวตายพุทธชนคือกลัวตายพุทธชนไม่กลัวตายไม่มีเพราะตราบใดที่ยัง มีความคิดผิดในเรื่องกายเรื่องใจเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต้องมีความกลัวตายแบบนั้นถึงจะปลอบใจด้วยความเชื่อว่าตายแล้วไปที่ดีแต่ลึกๆถ้ามองในการวินว่ายใต้เกิดในวัฏสงสารจะแก้จะต้องแก้ที่ความเข้าใจในเรื่องชีวิตตัวเองนั้นการภาวนาก็เพื่อจะดูกายดูความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆดูสัญญาความจำได้ไม่รู้ดูสังขารคือกุศลธรรมอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นพร้อมกับเจตนาดูวิญญาณความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในภูที่เจาะจองอยู่ตรงนี้พิจารณาตรงนี้เห็นความไม่แน่ไม่นอนความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่สิ่งที่อยู่ใต้การบังคับบัญชาของเรานี่ก็เป็นงานของปัญญาเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาของกายของใจอันนี้ก็เป็นทางปรับความรู้ความเข้าใจในชีวิตทำให้อวิชชาพังทลายไปและความกลัวตายก็หายไปเพราะความกลัวตายก็เกิดเพราะเราเชื่อว่ามีผู้ที่จะตายมีผู้เกิดผู้แก่ผู้เจ็บผู้ตายคำว่าผู้เกิดคือใครผู้แก่คือใครผู้เจ็บคือใครผู้ตายคือใครนี่ก็คือปริศนาธรรมถ้าเราทะลุโปร่งในข้อนี้ในคำว่าผู้เกิดแก่เจ็บตายแล้วคำว่าเราคำว่าฉันคำว่านี่หมายถึงอะไรคืออะไรนี่คืองานปัญญาที่เราทำได้เฉพาะในกรณีที่จิตใจสงบจากกิเลสชั่วคราวสงบจากความยินดียินร้ายสงบจากความฟุ้งซ่านวุ่นวายต่างๆคืองานในระดับลึกลับลึกซึ้งเนี่ยต้องมีสมาธิจึงจะทำได้นี่ก็เป็นเงื่อนไขของปัญญาที่จะดับทุกข์ได้วันนี้อาตมาก็ได้แสดงธรรมของพอสมควรกี่เวลาเราเพิ่งเข้าพรรษาได้ไม่กี่ชั่วโมงก็ ถึงแปลว่าการเข้าพรรษาเป็นกิจกรรมของสงฆ์ก็ขอให้ญาติโยมทุกคนพิจารณาการปฏิบัติธรรมของตัวเองแล้วก็ตั้งสัจจิฐานกับตัวเองไว้สักข้อหนึ่งสักอะไรสักอย่างที่ผมเป็นการคัดกล่าวจิตเป็นพิเศษในระหว่างการเข้าพรรษาจะเน้นในเรื่องศีลธรรมเรื่องการเสียสละบางสิ่งบางอย่างการตั้งใจภาวนานั่งสมาธิคืออาตมาเคยแนะนำว่าการจะนั่งอธิษฐานจิตอย่าไปอธิษฐานว่าจะนั่งทุกวันหรือว่าครึ่งชั่วโมงทุกวันแต่ให้อธิษฐานอาทิตย์หนึ่งสมมติว่าอธิษฐานว่าอาทิตย์หนึ่งจะนั่งสมาธิไม่ต่ำกว่ากี่ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมง8ชั่วโมงอะไรแล้วแต่เพื่อว่าถ้าวันใดวันหนึ่งงานเราเยอะมีงานเลี้ยงมีอะไรที่ไม่ได้จริงๆหรือเจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่รู้สึกว่าขาดไปเลยพรุ่งนี้มะรืนนี้เราก็ชดเชยให้ได้ภายใน1อาทิตย์อันนี้จะทำให้สม่ำเสมอในเรื่องการถือศีล8ทุกวันพระและทุกวันอุโบสถก็สมควรในเรื่องการเพิ่มเวลาทำวัดสวดมนต์นอกจากทำวัดสวดมนต์และเวลาท่องบทสวดมนต์แปลเพื่อจะขึ้นใจเป็นที่พึ่งทางใจมีแนวทางปฏิบัติหลายอย่างหาอะไรที่มันจะแก้ปัญหาส่วนตัวของเราตัวไหนที่เรากำลังประมาทกำลังโยยอนให้ไปหาข้อวัดปฏิบัติสักอย่างให้รักษาไว้ตลอด3เดือนก็มีความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเข้าพรรษาของสงฆ์แล้ววันนี้ก็คงสมควร